adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta un pasaj foarte interesant din capitolul al 16-lea Evanghelia după Matei. Este pasajul în care Hristos vestește patimile și moartea sa. Este un subiect oarecum dureros, este un dialog pe care Mântuitorul trebuie neapărat să-l poarte cu ucenicii. Aceștia aveau nevoie să știe dinainte care este destinul Mântuitorului, pentru că în felul acesta înțelegeau și care este scopul venirii sale în lume, după ce vor fi înțeles cine era cu adevărat Iisus. Era Hristos, era Mesia, Fiul lui Dumnezeu. De atunci încolo, versetul 21, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Să nu uităm un aspect. După ce Mântuitorul a vorbit cu ucenicii, după ce a primit din partea lor asigurarea că este cunoscut ca Hristos, Mesia, le-a spus ceva oarecum ciudat, bizar. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Versetul 20, repet, capitolul 16 la Evanghelia după Matei. Așadar, până la încheierea deplină a lucrării sale, mă refer la intrarea triumfală în Ierusalim, Iisus a evitat discutarea publică a mesianității sale. El niciodată nu a pretins public că este Mesia. De ce? Probabil evita această publicitate ca Mesia. Hristos de multe ori a poruncit duhurilor rele să nu-i se adreseze cu titlul de Sfântul lui Dumnezeu. În călătoria lor prin Galileea, cei 12 nu trebuiau să discute dacă Iisus era sau nu Mesia, deoarece existau, așa cum am subliniat în repetate ocazii, niște preconcepții sau, dacă vreți, niște idei populare, cu priză la masă, niște idei greșite, care cultivau o anumită viziune, deci o anumită așteptare cu privire la Mesia. Dacă poporul ar fi așteptat un Mesia politic și dacă ucenicii ar fi început să propovăduiască această idee că Iisus era Mesia, atunci oamenii ar fi fost foarte înclinați să creadă și să accepte, să ceară un Iisus politic. În felul acesta ar fi blocat lucrarea Mântuitorului, așa cum au făcut-o la intrarea triumfală în Ierusalim. Dar, în cercul restrâns al ucenicilor, Hristos începe să vorbească deschis despre ceea ce i se va întâmpla. Conversația pe care o are cu ucenicii și care ne este relatată în versetele de la 13 la 20 este o introducere foarte potrivită la subiectul pe care Iisus l-a introdus pentru prima dată în discuție, iminenta lui suferință, moarte și înviere. Nu știm dacă această conversație relatată în versetele de la 21 la 28 a avut loc îndată după secțiunea precedentă sau la foarte scurt timp după aceea. Totuși, poate că este un oarecare răstimp între versetele 23 și 24. Petru îl cheamă pe Iisus deoparte, îi spune ce îi spune, voi prezenta și voi comenta la timpul cuvenit. Hristos se întoarce și dă o replică foarte dură, înapoi a mea Satano, după care urmează. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi și începe un discurs. Deci nu știm care este timpul scurs între discuția pe care o are Iisus cu Petru și ceea ce spune apoi ucenicilor. Oricum, este mai puțin important acest aspect. Înainte de ocazia aceasta, Iisus nu discutase despre mesianitatea sa nici măcar cu cei 12 ucenici și nu le menționase faptul că, în calitate de Mesia, el trebuia să moară pentru păcatele lumii. Este totuși adevărat, Mântuitorul făcuse aluzie la moartea sa într-o afirmație enigmatică la data primei curățiri a templului, cu mai mult de 2 ani mai înainte și lui Nicodim îi expusese lămurit, deși în mod particular, atât faptul cât și natura morții sale. De la data aceasta, însă, Iisus a discutat de repetate ori problema cu ucenicii săi într-o încercare fără îndoială de a convinge mintea lor să se depărteze de la anumite concepții false, populare, pe care iudeii pe atunci le întrețineau despre Mesia și împărăția lui. Rezistența lor la ocazia aceea de a accepta și de a cultiva ideea că Mesia trebuia să sufere și să moară, scoate în evidență dificultatea pe care Hristos o avea de a aduce la realitate mintea lor în ceea ce privește această concepție greșită. Repet, a discutat în mai multe ocazii această problemă cu ei, pentru că ucenicii aveau niște blocaje de înțelegere. Poate că dezamăgirea lor ar fi fost în sine o frână în calea înțelegerii. Pentru că ce era de înțeles? Iisus, omul de care se atașaseră, omul pe care îl urmau, pe care îl iubeau, pe care l-au văzut în atâtea situații extraordinare, urma să fie ucis. El trebuia, de fapt, să fie jertfit. Era oarecum o necesitate. Era, dacă vreți, împlinirea planului vieții sale atunci când era pe pământ. Nu era altă cale decât aceea crucii. Mai mult decât atât, Mântuitorul avea să pătimească mult, așa cum fusese de altfel profetizat. Suferințele lui Iisus au o anumită greutate, o anumită însemnătate pentru noi, în termenii faptului că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia al profeției Vechiului Testament și răscumpărătorul lumii. El era Mesia, deci El trebuia să sufere. Această suferință era în mare alimentată, întreținută, provocată de bătrânii, de preoții cei mai de seamă, de cărturari, cu alte cuvinte, de elită. Este mult de spus în dreptul acestei categorii. Până la urmă putem vorbi despre Sinedriu, oamenii cei mai de seamă care în mod sistematic au căutat să-L blocheze și să-L persecute pe Hristos. Adică cei care făceau parte din organizația supremă legislativă și judecătorească a lui Israel, vreo 71 la număr, tocmai aceștia se ocupau de eliminarea Fiului lui Dumnezeu. Dar, în esență, Mântuitorul transmitea un mesaj. Nu este vorba despre polemică, despre un conflict între tabere, este vorba despre eliminare. Omorârea lui Iisus și învierea sa în chip supranatural în cea de-a treia zi a șederii în mormânt. Iarăși, Iisus nu face altceva decât să expună clar faptele, atât crucificarea cât și învierea. Cu toate acestea, după cum vedeți, discursul este limpede, este transparent, ucenicii nu au izbutit să înțeleagă ce vrea să spună Hristos cu adevărat. Și au ales orbește să creadă ceea ce ei doreau să creadă și neglijau totodată ceea ce era neplăcut, ceea ce era dificil pentru părerile lor preconcepute. Pentru noi astăzi nu există nicio dificultate în interpretarea acestor pasaje. Și atunci, Petru are o reacție oarecum emoțională. L-a luat deoparte, versetul 22, și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Petru probabil l-a chemat deoparte, a vrut să vorbească particular, tet-a-tet, față către față. Și nu a fost doar o simplă discuție, ci chiar o mustrare. Deci, Petru încerca să-l oprească pe Mântuitorul. A vorbit chiar cu o anumită îndrăzneală față de Iisus. O îndrăzneală pe care o vom vedea și atunci când a luat sabia în încercarea de a-L apăra pe Iisus. Este un tip temperamental. Dar în esență ce spune? Să te ferească Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să nu cumva să ajungi în această situație. Petru dând pe față teama lui, poate chiar și egoismul lui. Petru ar fi dorit să-L urmeze pe Iisus, dar acel Iisus pe care îl iubea era de fapt o proiecție personală a lui Petru. Petru aștepta un anumit traseu din partea lui Isus, avea un program în capul său și se vedea deodată pus în fața unei situații paradoxale. Hristos vorbea despre suferință, despre moarte, și atunci Petru spune să nu ți se întâmple așa ceva, în niciun caz să nu te gândești la un asemenea scenariu. Hristos îl ascultă probabil până la un anumit moment, Petru nu își duce până la capăt discursul și îi spune: înapoia mea, Satano. De ce? În Petru erau exprimate niște cuvinte ale ispititorului, iar replica lui Hristos a fost adresată vrăjmașului nevăzut care îl inspirase pe ucenic. Acestea erau niște cuvinte pe care le-am mai auzit, cuvintele spuse de Hristos în pustie, și exprimă o mustrare foarte severă, una dintre cele mai severe mustrări pe care le putem asculta, le putem citi noi astăzi din gura lui Isus. Porunca înseamnă, literal, îndepărtează-te de la mine sau pleacă, pierd din ochii mei. Prin Petru vorbise altcineva. Petru devenea o piatră de potignire. Dacă vreți, o momeală, o piedică. Devenise o piedică pe drumul către cruce. Gândurile tale nu sunt gânduri ale lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Ceea ce tu înțelegi, ceea ce tu simți, sunt cuvinte sugerate, din context înțelegem lucrul acesta, de vrășmași. Așadar, cu puțin timp înainte, Petru a pusese o revelație, o revelație de la Tatăl, nu de la carne și de la sânge. Acum, prin Petru, vorbea vrășmașul. După cum vedeți, printr-un om pot trece, într-un timp relativ scurt, influențe diametral opuse. La urma urmei, depinde de partea cui te poziționezi, pe cine lași să te influențeze. Și după cum vedeți, poți fi influențat, chiar Petru fiind, de două duhuri diametral opuse. Este o lecție în această experiență a lui Petru. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!